Prevod sa persijskog na poljski jezik. Prevođenje sa persijskog na poljski jezik, ne samo na području grada Beograda, odnosno Niša i Novog Sada, već i u Mladenovcu, ali i u Jagodini, Kraljevu i Valjevu, kao i u Kragujevcu i Subotici, te u mnogim drugim mestima, posluje prevodilački centar Akademije Oxford, a u njemu su i profesionalni sudski tumači i prevodioci zaposleni. Tako da svi klijenti kojima su potrebni direktni prevodi dokumenata sa persijskog jezika na poljski značajno štede vreme, jer na jednom mestu njihovu kompletnu obradu dobijaju. Stvar je u tome da se dokumenta prvo prevode, a onda i overavaju, čime se iznosi potvrda da su u potpunosti isti kao i originali, što dalje znači da ih klijent može primjenjivati kao i svaki drugi pravno validan dokument. Svakako da u određenim slučajevima na dokument mora biti stavljen i takozvani haški pečat, inače mnogo poznati pod nazivom apostil. Međutim, kako prevodioci i sudski tumači ove institucije ne posjeduju propisane dozvole za izvršenje te vrste overe, da bi svaki klijent prethodno trebalo da se o neophodnim detaljima raspita u osnovnom sudu, a u mestu prebivališta. Primarno mislimo da mora pitati da li se haški pečat na njegova dokumenta stavlja, a nakon toga treba da sazna i po kom principu, to jest da li pre ili nakon njegovog prevoda u ovoj jezičkoj kombinaciji i overe pečatom sudskog tumača. Postupak obrade dokumenata je specifičan baš zato što pomenuti stručnjak mora originale i prevode da uporedi, pa tek ukoliko utvrdi da između njih nema razlike, on izvršava overu. Zato je neophodno da klijent dostavi i originalna dokumenta njemu na uvid, to jest ili da ih lično donese u najbliže predstavništvo ili da ih pošalje preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom. Samim tim što ova institucija omogućuje i izvršenje samo usluge overe prethodno prevedenih dokumenata, a tada se neretko događa da ovlašćeni sudski tumač utvrdi odstupanja, vrši se usluga redakture, koju pomenuta institucija također nudi. Tom prilikom se angažuju lektori i korektori, koji moraju prvo da uporede sadržinu prevedenog dokumenta ili nekog drugog materijala sa originalima, te da nakon pronađenih grešaka izvrše sve neophodne ispravke i usklade ih. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata izraditi kako direktan prevod ličnih dokumenata sa persijskog jezika na poljski, tako isto i svih onih sadržaja koji su vezani za oblasti sudstva, obrazovanja i prava, odnosno nauke. Naravno da oni kompletno obrađuju i sve vrste uverenja, saglasnosti i potvrda, kao i izjava, to jest sva ona dokumenta koja će njihovi vlasnici nakon toga konkretnoj državnoj instituciji imati obavezu da predaju. Sadržinu različitih tipova dokumentacija će pomenuti stručnjaci isto tako na zahtev obraditi, a pored ostalog specijalizovani su za prevođenje građevinske, poslovne i medicinske dokumentacije sa persijskog jezika na poljski, s tim što mogu kompletno da obrade i svaki dokument koji je uvršten bilo u tehničku, bilo u dokumentaciju za tendere. A podrazumeva se da će oni obraditi i sva lična dokumenta koja klijent prethodno po propisima dostavi, ali i bilo koja druga za koja mu je potreban direktan prevod u toj jezičkoj kombinaciji. Neophodno je da kažemo i to da sudski tumač i prevodilac izvršavaju i prevod bilo kog dokumenta u znatno kraćem roku, a ako je to nekome potrebno, tom prilikom se klijent obavezuje da kasnije na uvid priloži i originale, a prvo mora konkretne sadržaje poslati na mail i to najbližeg predstavništva ove institucije, kako bi zaista u tako kratkom vremenskom periodu dobio kompletno obrađen bilo koji dokument ili sadržinu određene dokumentacije. Pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za obradu naučnih i popularnih tekstualnih sadržaja, a čija tema je vezana kako za bilo koju društvenu, tako isto i za prirodnu naučnu disciplinu. Vrše se na zahtev pojedinaca i direktni prevodi časopisa i članaka iz novina sa persijskog jezika na poljski, odnosno udžbenika i poetskih, kao i proznih dela književnosti. Isto tako na zahtev će sudski tumači i prevodioci obraditi bilo koju vrstu što video materijala, što audio, a nakon toga će klijenti moći da izaberu između dodatnih usluga koje podrazumevaju sinhronizaciju, odnosno titlovanje takvih sadržaja. Svakako će u najkraćem mogućem roku klijent dobiti kompletno obrađene reklamne poruke i sve vrste filmova, animirani, igrani, dokumentarni, crtani, i drugi, ali i serije, odnosno televizijske i radijske emisije, a bez obzira da li su u pitanju obrazovne, informativne ili zabavne, odnosno dečije, s tim što oni mogu da obrade i bilo koji drugi audio ili video sadržaj, uzevši u obzir da su ovi stručnjaci specijalizovani i za usmeno prevođenje sa persijskog jezika na poljski, a da primenjuju i uslugu šapatnog, ali i konsekutivnog i simultanog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji. Jasno je da mogu da odgovore na zahteve apsolutno bilo kog događaja. Inače, u sklopu svake poslovnice ove institucije je zainteresovanima na raspolaganju i mogućnost da po odličnim cenama iznajme profesionalnu opremu za simultano prevođenje. Biće ostvareni zahtevi onih pojedinaca kojima su u toj jezičkoj kombinaciji prevodi potrebni bilo za vizit kartice, reklamne flajere, bilo za letke, odnosno brošure i kataloge, to jest za svaki marketinški materijal. Također će prevodioci i sudski tumači propisano odgovoriti na zahteve svih onih klijenata kojima su neophodni kako direktni prevodi online kataloga i web prodavnica sa persijskog jezika na poljski, tako isto i obrada programa, odnosno aplikacija, ali i internet sajtova i svih ostalih sadržaja koji se odnose na web ili računare. Vrlo je važno naglasiti i to da će oni u skladu sa tipom sadržaja primeniti i alate koji su poznati kao Search Engine Optimization, odnosno SEO, a kako bi značajno doprineli boljem pozicioniranju svih materijala tog tipa. Trebalo bi da na mail klijent dostavi sadržaje za koje zahteva prevod u datoj varijanti jezika, s tim da su naravno u ponudi i drugačije opcije, pa osobe kojima ne odgovara elektronski način slanja sadržaja mogu kontaktirati najbližu poslovnicu ove institucije i raspitati se o dodatnim mogućnostima. Inače je predviđeno da i preuzimanje bude izvršeno na istovetan način, ali se naravno pojedinac može odlučiti i za neku drugu varijantu preuzimanja obrađenih sadržaja tog tipa, jer su i one u ponudi, prevodi vozačke i saobraćajne dozvole sa persijskog jezika na poljski. Kompletna usluga se omogućuje svakome koji je zainteresovan za direktno prevođenje dokumenata sa persijskog na poljski jezik, uzevši u obzir da osim prevoda, stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford, i to u svakom gradu, primjenjuju i pravila overe obrađenih dokumenata. Vlasnicima se na taj način pruža mogućnost da u optimalnom roku i po vrlo povoljnoj ceni dobiju kompletno obrađena dokumenta i bilo koju vrstu dokumentacije. Moraju originale na uvid da dostave svi koji su zainteresovani za prevod bilo kog dokumenta u toj kombinaciji jezika, zato što je obavezan sudski tumač da njihovu sadržinu i sadržinu originala uporedi, jer se overa može izvršiti samo ako nema nikakve razlike između originala i prevoda. Samim tim što se nadovera, odnosno stavljanje haškog pečata na dokumenta, također poznatog i pod nazivom apostil, vrši samo za neke od njih, a sve u skladu sa zakonom i to isključivo u okviru službe pri osnovnim sudovima Republike Srbije. Pomenuti stručnjaci nisu dužni podatke o toj vrsti overe ni jednom klijentu da daju. Zapravo se zahteva da klijent pribavi potpuno samostalno informacije o toj vrsti overe, i to pre nego što uopšte sadržaje dostavi na prevod njima. Sve vrste dozvola će ovi stručnjaci prevesti u datoj kombinaciji jezika i overiti, a što osim saobraćajne i vozačke, primarno uključuje dozvolu za boravak i radno. Također mogu da prevedu i izvod iz matične knjige rođenih, to jest krštenicu, kao i pasoš, potvrdu o prebivalištu, ali i umrlicu, venčani list, odnosno izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, potom ličnu kartu i uverenje o državljanstvu, kao i bilo koji drugi lični dokument, a za koji je klijentu prevod potreban. Ma koji pravni akt će sudski tumač i prevodilac onda kada se to navede kao zahtev klijenta da obrade prema pravilima, osim za sudske presude, a primarno presude o razvodu braka, kao i sudske žalbe i tužbe, može biti izrađeni prevod ugovora i sudskih odluka sa persijskog na poljski jezik, a isto tako ovi stručnjaci će kompletno obraditi i sve vrste sertifikata i licenci, kao i punomoće za zastupanje i sudska rešenja, ali i tekovine Evropske unije i sva ostala dokumenta koja su vezana za sudstvo ili pravo. A ako to neko bude zahtevao, kompletno će biti obrađena i dokumenta koja kasnije treba njihov vlasnik da preda određenoj nadležnoj instituciji. Na prvo mesto se misli na različite tipove saglasnosti i potvrda, ali i na sve vrste izjava i uverenja, kao što su na primjer potvrde o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i potvrde o slobodnom bračnom stanju, te saglasnost za zastupanje i potvrde o stalnom zaposlenju, ali i uverenje o nekažnjavanju i potvrde o visini primanja i mnoga druga dokumenta ovog tipa. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači isto tako na zahtev klijenata da obrade celokupnu medicinsku dokumentaciju, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacija farmaceutskih proizvoda i druga dokumenta koje je čine, a također će biti izvršeni i prevodi tehničke i građevinske, tenderske i poslovne dokumentacije sa persijskog na poljski jezik, uz to što će kompletno da obrade laboratorijske analize tehničkih uzoraka, statut preduzeća i godišnje, kao i revizorske i finansijske poslovne izveštaje. Pomenuti stručnjaci će prevesti i overiti deklaracije proizvoda, rešenje o osnivanju pravnog lica i poslovne odluke, ali i fakture, kao i uputstvo za rukovanje i uopšteno govoreći bilo koji drugi dokument koji je u jednu od prethodno navedenih tipova dokumentacije svrstan. Specijalizovani su sudski tumači i prevodioci i za obradu bilo kog sadržaja koji je na određeni način vezan za oblast obrazovanja ili se odnosi na nauku. Svakako da može biti izvršeno prevođenje uverenja o položenim ispitima i potvrde o redovnom školovanju sa persijskog na poljski jezik, ali i kompletna obrada rezultata naučnih istraživanja i nastavnih planova i programa fakulteta. Isto tako će ovi stručnjaci da obrade i seminarske radove, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole i naučne patente, ali i prepis ocena, potom diplomske kao i naučne radove, te mnoga druga, ovom prilikom, nepomenuta dokumenta, a koja se na jednu od konkretnih oblasti odnose. Prevođenje zabavnih i obrazovnih emisija sa persijskog jezika na poljski. Bilo da emisije obrazovnog, odnosno zabavnog karaktera, treba da budu emitovane na televiziji ili puštene na radiju, njihov prevod u datoj jezičkoj kombinaciji će sudski tumači i prevodioci ove specijalizovane institucije da izvrše ne samo u relativno kratkom roku, nego i u potpunosti profesionalno. Isto tako oni mogu da izrade i prevod dečijih i informativnih emisija sa persijskog na poljski jezik, ali i da po potrebi obrade i reklamne poruke, igrane crtane filmove, kao i serije i dokumentarne, odnosno animirane filmove, to jest sve vrste video i audio materijala. S obzirom na to da prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava mnogobrojne stručnjake, to ne čudi što se među njima nalaze i oni koji mogu na zahtev klijenata da izvrše kako uslugu sinhronizacije svih navedenih sadržaja, tako isto i njihovo titlovanje. Napominjemo da na zahtev klijenata prevodilac i sudski tumač mogu u datoj kombinaciji jezika da obrade ne samo književna dela i udžbenike, nego i sve vrste tekstova, što se odnosi i na popularne i na stručne. Isto tako oni mogu da izrade prevod u pomenutoj varijanti jezika i za članke iz novina, bez obzira kojom tematikom se bave, ali i za određeni deo ili celokupnu sadržinu, bilo koje vrste časopisa. Dostupni su direktni prevodi web materijala sa persijskog na poljski jezik, a što se odnosi kako na programe različite vrste, tako isto i na online prodavnice i web kataloge, ali i sajtove i sve ostale sadržaje koji se tiču kako računara, tako i interneta. U sklopu te usluge će sudski tumač i prevodilac izvršiti i optimizaciju takvih sadržaja, a uz maksimalno poštovanje pravila SEO, Search Engine Optimization. Pojedinci koji su prethodno angažovali neke druge stručnjake kako bi preveli bilo koji sadržaj u navedenoj kombinaciji, a ipak nisu dobili profesionalno i kvalitetnu uslugu, bi trebalo da kontaktiraju najbliže predstavništvo ove institucije, uzevši u obzir da su u svakom od i korektori, kao i stručni lektori, koji mogu da im pomognu. A ta pomoć se sastoji u pružanju usluge redakture, to jest u primjeni pravila koje navodi kako korektura, tako isto i lektura materijala. Jednostavnije govoreći, ovi stručnjaci moraju prvo da izvrše analizu svih loše prevedenih sadržaja, a kako bi na taj način došli do zaključka koje greške su načinjene i ispravili ih uz poštovanje pravila poljskog jezika. Ovi stručnjaci mogu da primene i usmeni prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je još jedna usluga koja je klijentima te institucije na raspolaganju. S obzirom na to da usmeno prevođenje sa persijskog na poljski jezik može biti izvršeno u sve tri varijante, od zainteresovanog sa zahteva da dostavi sve relevantne podatke o samoj manifestaciji i njenoj organizaciji, zapravo će prevodioci i sudski tumači primeniti upravo onaj tip usmenog prevoda, a za koji budu bili sigurni da može najbolji odgovor organizatoru i svakom učesniku da pruži. Potrebno je da klijent ove stručnjake obavesti ne samo o karakteristikama mesta na kome će događaj biti održan, nego i o detaljima vezano za broj učesnika i njegovo trajanje. Sve one sadržaje koji se tiču oblasti marketinga će sudski tumači i prevodioci u datoj varijanti jezika da obrade, a ako to neki klijent bude zahtevao, uz direktan prevod vizit kartica i plakata sa persijskog na poljski jezik, oni ostvaruju zahteve i vezano za prevođenje kako reklamnih flajera i kataloga, odnosno brošura, tako isto i reklamnih letaka, zatim PR tekstova i svih ostalih materijala koji su na određeni način vezani za marketing i reklamiranje. Cena prevoda sa persijskog na poljski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa persijskog na poljski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.